Nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM, jiena Wilfred Kennelly, u nistiedinkom biex għal din in-nofsija li ġejja tkunu miegħi u mal-nistieden li għandi fl-istudio għal dan il-programm Riċerkaturi. Dan il-programm se jkun qiegħed jiltaqa' ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom se nitkellmu dwar ir-riċerka li qegħdin jagħmlu, għaliex qed issir, x'inhu l-impatt li jista' jkollha din ir-riċerka fuq il-ħajja tagħna. U anka kif qed tiġi finanzjata din ir-riċerka. Matul dawn il-programmi ħankunu qegħdin ukoll niltaqgħu ma' nies li għalkemm mhumiex akademiċi tal-università qed jgħinu wkoll huma biex tikber din ir-riċerka billi jiffinanzjaw il-proġetti tar-riċerka. Immorru mill-ewwel għas-suġġett tal-lum u magħna fl-istudio għandna l-Professur Joseph Borch. Insellimlek, Prof. Il-Professur Joseph Borch li jaħdem fil-Fakultà tal-Health Sciences, ilu ħafna jaħdem f'dak li huwa l-ġenetika molekulari. Però f'din l-aħħar sena kien pjuttost attiv fl-aħbarijiet illa għaliex huwa il-persuna wara esperimenti xjentifiċi li qed insiru mhux hawn fil-laboratorji tal-Università, imma fl-ispazju, propju fl-Istazzjon Spazjali Internazzjonali. U allura, Prof, l-ewwel mistoqsija tiġi waħedha. X'inhi din ir-riċerka u għaliex l-ispazju? Possibbli m'hawnx biżejjed spazju hawn?
Ekku, mela, qabel xejn, grazzi tal-istedina, vera ninsab onorat u grat li qiegħed fuq dan il-programm. Iva, kif qed tajjeb inti, ir-riċerka li aħna fuqha jiena tirrigwarda ir-riċerka tax-xjenzi tas-saħħa, health sciences. Ix-xogħol primarjament li nagħmel jiena jirrigwarda wkoll ix-xogħol tad-demm, l-anemija u l-ġenetika molekolari. Ix-xogħol li sar dan l-aħħar sentejn, ġifieri lejn l-aħħar tas-sena 2020, kien hemm l-opportunità illi xogħol li kien diġà għaddej lokali fil-laboratorji tagħna u studenta li qed taqra d-dottorat tagħha fl-università, Christine Gatt, minn hawnhekk insellmilha, li qed tiffoka l-istudji tagħha fuq id-dajabete u speċjalment fuq l-ulċeri tas-saqajn tan-nies bid-dajabete. U kien hemm l-opportunità li apparti li nistudjaw il-mikrobi, l-infezzjonijiet li dawn in-nies ikollhom, nistgħu nanalizzawhom ukoll f'estensjoni ħanitek tal-laboratorji tagħna u din l-estensjoni hija fl-ispazju. Għalfejn l-ispazju, jien personalment u kollegi oħrajn li naħdmu f'dan is-settur, nisfruttaw u nużaw l-ispazju bħala estensjoni, bħala għodda, bħala apparat. Għalkemm ovvjament huwa dimensjoni differenti wkoll, u biex tasal għalih forsi mhux daqshekk faċli għax trid pjuttost tela l-esperiment fuq rocket le biex inti tasal dan l-ispazju. Però il-vantaġġi li tagħmel xogħol fl-ispazju huma ħafna, forsi l-iktar importanti huma in-nuqqas ta' gravità, jekk imsejħa microgravity, u allura iċ-ċelluli fl-ambjent tal-ispazju jikbru format ta' 3D, jisek qed tara ballum inti, għal minn flok jikbru ċatt f'dishes jew flasks fil-laboratorju jikbru in 3D manner. Kif ukoll hemm raġġi solari għolja ħafna, daw famużi galactic cosmic rays jew radiation, u daw kontinwament huma fattur li qed jaħares harassing factor l-ċelluli, u ċelluli jippruvaw jikkombattu, jadattaw u jgħixu. Permezz ta' dan il meccanizmu, inti qed tikxef dettalji, qed tikxef affarijiet illi mhux soltu narawhom fid-dinja.
Tajjeb, mela l-ewwel esperiment malet wieħed.
Ekku.
Tela, jekk min sejżbar, għawissu tas-sena l-oħra.
Eżatt.
Dak tela għamel numru ta' ġranet jew ftiġġimat fil-Stazzjon Spazjali Internazzjonali u niżel lura. U dak qiegħed għandkom u issa ħanitkellmu ftit anke għax qed tosservaw minn dak li niżel. Issa għadu kif tela t-tieni esperiment, malet t-tnejn.
Ekku.
Jiġifieri jiena nieħu l-impressjoni illi l-ewwel wieħed tagħkom biżejjed interess li terġgħu tirrepetu jew tkomplu taħdmu fuq dan. Qed ngħid sew?
Qed tgħid sew. Ekku, ġifieri malet wieħed, mela qabel xejn malet wieħed kien hemm ħafna ġifieri apparti r-riċerka pura sewwa ġifieri l-istudju xjentifiku. Kien hemm affarijiet, ħamsa l-kelma awżiljari oħra madwaru, U kena forsi dak leċitament id-intellaw l-ewwel esperiment mill-laboratorju tagħna għall-ispazju. Dak għax ftit jawis jieħu ftit ukoll mill-ħin u mill-leċitament tagħna. Però nitkellmu b'mod xjentifiku. Iva, dak kienet l-ewwel esperjenza tagħna personali, però ovvjament kien hemm għajnuna diretta minn barra. Jiġifieri nies, dan mhux jiena Joseph Borch jew minn Malta, mhux aħna tellajna l-ewwel darba esperiment biċ-ċelluli fl-ispazju. Qabilna.
Kien qed isir xogħol bħal dan minn xjentisti madwar id-dinja.
Tajjeb il-infakar li l-istazzjon internazzjonali spazjali ilu jopera għal dan l-aħħar 20 sena. Ġi dan l-aħħar 20 sena dan l-Space Station dejjem hemm astronauti abbord ġo fih, ġo qatt huwa vojt dan. U kontinwament kuljum hemm serje ta' esperimenti għaddejjin.
Ħalli nifqu ftit fuq din, l-istazzjon spazjali 20 sena għaddej dan ix-xogħol, imma dan huwa xogħol bil-fors relatat ma' l-ispazju, jew bħal dan qed tagħmel inti ukoll relatat ma' esperimenti illi jista' jkollhom impatt anke fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna hawn illum.
Mela, fil-futur. Għalfatt li huwa stazzjon spazjali, dana biex nagħti paragun bħala kemm huwa kbir. Huwa kbir daqs football stadium, daqs ground tal-futbol. Ġdaqs hekk huwa kbir.
U qiegħed?
Qiegħed dan
in-nofis
450 kilometru fuq id-dinja. U dejjem dana idur f'ġurnata waħda idur bih 15 jew 16-il darba. Ġifieri l-astronauti jaraw sunrise u sunset 15 jew 16-il darba. Dan jiet sospiż 450 kilometru fuq id-dinja u jagħmel ħafna xogħol differenti. Għandek xogħol li jirrigwarda x-xjenzi tas-saħħa. Kif għamilna aħna, hemm ħafna xogħol ieħor għaddej. Hemm studji fuq il-mart tal-qalb, tal-viżjoni, tal-muskoli, tal-għadam, tal-kanser. Min kollox.
Imma dan ix-xogħol qed isir minn diversi xjentisti qed isir propju għall-istess raġuni li qed tagħmel ix-xogħol inti għax hemm il-mikrogravità u għax hemm għalhekk jew hemm raġunijiet oħrajn.
No, mela. Ir-raġunijiet huma kif semmejt jiena, però jekk insemmi ftit affarijiet oħra, pereżempju fl-ambjent tal-ispazju, iċ-ċelluli li aħna nkabbru fid-dinja, fl-ispazju, ikollhom volum ikbar, jiġifieri bħala daqs, bħala size, huma ikbar, probabbilment minħabba l-mikrogravità. Dan jagħti vantaġġ li meta jsir ċertu xogħol aħna hekk imsejjaħ drug testing jew drug assays. Hemm tendenza dan ix-xogħol isir iktar ifaċilitat, jew l-iskoperti jsiru iktar maġla. Isek tista' tgħid iż-żmien li jgħaddim fuq l-esperiment abbord l-ispazju huwa ħafna iqsar biex tieħu riżultat milli fid-dinja.
Mela, iktar tard u anke fil-programm ta' wara dan għax miegħek irridu nitkellmu fit-tul, ħan nitkellmu anke dwar x'qed jiġri meta ġew lura il-ċelloli li baqgħet inti. Però għandi mistoqsija, dan l-ambjent aljen li hemm fl-ispazju huwa possibbli li jiġi kreat fid-dinja biex ma noqogħdu x'ikollna bżonn intellgħu l-esperimenti fl-ispazju jew dinha mhix possibbli.
Mela, hija possibbli, mela l-kelma eżatta hija simulazzjoni. Dawn jeżistu, m'hemmx ħafna postijiet fid-dinja fejn daw jiġu rikreati minħabba sew il-manutenzjoni daw l-postijiet u anke minħabba l-ispiża. Però li tikkrea nuqqas ta' gravità artifiċjali jeżistu, hemm apparat kemm sejjaħ klinostats. U apparat illi joħloq radjazzjoni għolja ħafna jeżistu wkoll. Ħafna drabi però l-limitazzjoni illi fid-dinja tista' tikkrea doża għolja ħafna ta' radjazzjoni f'daqqa għal qasir żmien, mill-inti jkollok background radiation pjuttost għolja għal tul ta' żmien. Inti għandek ħafna constraints, għandek ħafna restrizzjonijiet fid-dinja. Ukoll, għalkemm forsi tinstamu daqsxejn stramba din, biex inti tagħmel da tip ta' esperimenti fid-dinja u toqgħod toħloq simulazzjoni tal-ispazju fid-dinja, hija pjuttost daqsxejn ogħla, ma nasabux daqsxejn hija ogħla, billi propju tipprepara l-esperiment tiegħek u tibgħatu fl-ispazju.
Laqgħa tissemmi inti kemm tiġi tiswa, jiena fil-fatt kont ħansaqsik, però biex ittella esperiment fl-ispazju, laqzu għabxejn.
Mux
bxejn. Nimmaġina u s-sanet kelmu fuq anka l-finanzjament. Iġviri, biex inti dan qed niftemu, dana għandek rocket li jitla minn ximkien l-Amerika, għandin nifhem.
Ekku.
Bħal dawn li naraw, ġviri, għandin nifhem minn NASA involuta.
Iva.
Minn NASA involuta, u għemma anka aġenziji privati. Ekku. Dan xogħol. Imma dana biex jitla dan ir-rocket u jwassal dan l-esperiment fl-istazzjon spazjali, nimmaġna jiġi swara mhux ħażin. Ġifieri, inti qed tgħid li kważi billek tagħmel hekk milli ikollok fid-dinja ambjent simulat tal-atmosfera spazjali.
Ekku, ekku. Mela di qegħdek, ġifieri, speċjalment ġewwa l-Amerika, hemm mill-inqas erba' siti differenti, jekk mhux iktar, fejdaw qegħdin f'postijiet differenti, l-iktar waħda forsi popolari u famuża hija ġewwa Florida, Cape Canaveral. Dan ila minn żmien 60-jiet u 70-jiet meta jitilgħu.
Fiżmin l-Apollo.
Fiżmin l-Apollo. U fil-fatt ħafna mir-rockets li tilgħu riċenti ta' SpaceX fejn il-proġett malet kien abbord dawn ir-rockets, ittellgħu mill-istess launch pad ħanitek ta' żmien ta' Apollo. Dika xi ħaġa ħelwa li sirna nafu matul żmien riċenti. Iva, li qegħdek, ġifieri, mela launches għall-ispazju jsiru ħafna. U jisiru għal raġunijiet differenti. Forsi l-iktar waħda illi hija mifhuma min-nies huma meta jtellgħu rockets li fihom ikoll hemm l-astronauti. Din hija l-iktar waħda li tiġbed forsi attenzjoni, mhux hekk? Fejn inti għandek erba' min-nies jew ġieli iktar u dawn qegħdin ġo kapsula u dawn jitilgħu f'temp ta' 15-15 siegħa mid-dinja jispiċċaw. Fl-istazzjon spazjali. Qed nitbissem għax it-trip li aħna nagħmlu mill-Ewropa sa-naħa l-oħra tad-dinja sa California pereżempju jew l-Amerika huwa l-istess ħin li tieħu li kieku tiddeċidi titlaq mill-Amerika għall-ispazju. Ġifieri l-istess ħin eżatt. Ġifieri b'daqsxejn perseveranza wieħed ikun trejnja diġà biex jitlaq fl-ispazju. Iva, mela apparti dawn il-launches illi jkun hemm l-astronauti ġew fihom. Hemm launches li jkun fihom tabija, merkanzija. L-astronauti illi jaħdmu abbord l-istazzjon spazjali għandhom bżonn l-oġġetti biex jistgħu jgħixu ta' kuljum. Għandhom bżonn l-ikel, għandhom bżonn l-esperimenti li nibatulhom mid-dinja. Dawn jirċievu tabija u jibatu għalura. Ix-xogħol li rigward proġett Malet batna x-xogħol tagħna fuq waħda minn dawn launches fej qed nibatu l-merkanzija. Anti meta jitlaq ir-rocket m'hemmx proġett Malet biss, imma hemm fuq 100 jew 200 oġġett differenti. Allura għalhekk il-kost l-ispejjeż huma
jinqasmu għax jinqasmu bejn.
Daqshekk.
Joseph, ħalli nwaqfek ftit. Il-ħin u għadajem kontra tagħna u ħanħdu pawsa qasira mużikali, però ħanistiden lilek tażel buċċa mużikali hija favorita tiegħek. Ħanisimgħu flimkien u nkomplu wara.
Iva. Jiena minn nsemmi l-Ama Credi Evaj ta' Andrea Bocelli, hija waħda mill-kanzunet li vera ġobni ħafna u l-kliem huwa sinifikat ħafna wkoll.
Alla nisimgħu din il-kanzunetta għażla tal-Professur Joseph Borg u nkomplu wara.
Guarda fuori già mattina, questo è un giorno che ricorderai, alzati in fretta e vai, c'è chi crede in te, non ti il sole alto già ti chiama e qualcosa in te già trema, metti le ali al bambino che c'è in te e lui volerà. Amo, credo e so che per vincere tu dovrai vincere.
Studio warra dik il-waqfa qasira mużikali qegħdin miegħi Wilfred Kennelly waqt il-programm Riċerkaturi. U magħna fl-istudio llum għandna l-professur Joseph Borch u miegħu qegħdin niddiskutu il-proġett Malet li bih qed isiru esperimenti xjentifiċi fl-Istazzjon Spazjali Internazzjonali. Ġew kon qegħdin ngħidu fuq l-ispejjeż li huma marbuta ma' dan il- ma din il-possibilità li nagħmlu esperimenti fl-spazju u li ikun hemm ħafna esperimenti li jitilgħu f'lonċ waħda.
Ekku, ekku.
Ġifieri dawn x'ikunu, ikunu ċentri ta' riċerka, ikunu universitajiet, x'ikunu jagħmel dan ix-xogħol.
Fil-fatt huma varji, però hemm numru kbir ħafna ta' universitajiet u sptarijiet speċjalment mill-Amerika stess. Ġifieri dik hija xi ħaġa mifhuma wkoll. Dawn ilalix l-universitajiet u l-isptarijiet ġewwa l-Amerika huma viċin ħafna biex itellgħu dawn l-esperimenti. Mill-Ewropa, avolja l-Aġenzija Spazjali tal-Ewropa, dejjem hemm fattur ta' trasport. Fejn mill-Ewropa inti tittibgħat ix-xogħol tiegħek ġewwa l-Amerika. So dak hemm element ta' spejjeż tittieħu konsiderazzjoni l-ħin ukoll tal-esperiment ma din hija xi ħaġa li rridu nidraw ngħixu ftit biha. Iva, bħala spejjeż, lokalment ġewwa Malta kienet xi ħaġa diffiċli immens biex min idea propju twettaqha għaliex programm ta' riċerka. Mhux tal-ispazju ma kienx hemm, għax fil-fatt hemm, però kien sellem ukoll il-Kunsill Malti tax-Xjenza u Riċerka. Però il-fondi li kienem allokati għal Space Research huma fondi allokati għal Earth Observation Technology jew inkella għal data li diġa hija preżenti mis-satelliti. Issa ix-xogħol li nagħmel jiena u kollegi tiegħi huwa totalment differenti, ġifieri jirrigwarda l-ispazju, però huwa xogħol bottom-up, ġifieri qed tipprepara l-esperiment u qed titellgħu fiżikalment inti abbord l-ispazju. Allura, għall-mument kienet challenge biex aħna noħolqu il-finanzjament ta' tip ta' proġett. Jien nemmen ħafna nemmen, fejn jekk trid tagħmel xogħol serju u pjuttost daqsxejn kbir, ma tistax tagħmlu waħdek. Allura xi ħaġa li għandna kost fija hi li nara daqsxejn żgħira il-kollaborazzjoni, il-partnerships wet tista' jibni. U għall-proġett Malet hemm l-impetus tal-Gvern Malti, hemm ix-xogħol mill-università. U hemm ix-xogħol mis-settur privat. Flimkien bejn il-knowledge id-design tal-esperiment, kif ukoll il-finanzjament mill-gvern mis-settur privat, kien possibbli biex jittellgħu l-esperiment. Tant kemm ħadmet tajjeb illi il-finanzjament ta' tieni esperiment użajna l-istess riċetta wkoll.
Tajjeb, mela, hekk tkellimna fuq kif ittella esperiment fl-ispazju, kif tiffinanzjah. U għaliex qed isir fl-ispazju. Issa rridu kunu nafu. Ġiet lura l-ewwel l-ewwel esperiment. Is-sena l-oħra. Għaddew kważi sena, jekk mhux qisu sena.
Ekku.
Għandek xi ħaġa x'tgħidilna?
X'osservajtu
l-ewwel ħaġa. Nimmaġina għaliex irġajt tellajt esperiment ieħor illi din għalik kienet wert. Għamel sens.
Iva. Fil-fatt jagħmel sens fuq. Ħafna binari differenti, ġifiri forsi jkollu l-opportunità li nsemmihom. Però għal fatt li għadin kif tellajna t-tieni esperiment, il għaliex għandna ammont ta' riżultati minn Malet 1, illi ir-riżultati li ħriġna u li rajna kien jagħmel sens li aħna rridu nivverifikawhom, nirreplikawhom u kif ukoll nivvalidawhom. Ir-riċerka serja titlob li inti ma tagħmel esperiment wieħed u toħroġ ir-riżultati fuq esperiment wieħed. U ħadd ieħor m'għamel bħalek u toqgħod fuqhom biss. Inti trid tivvalida x-xogħol. Idealment ikun hemm esperimenti minn nies differenti li wkoll jirreplikaw dan it-tip ta' xogħol. Daka per daka nafu fi żmien qarib, nafu li riċerkaturi bbażati l-Amerika wkoll qegħdin itellgħu x-xogħol li wara relatat ma' mikrobi ma' wound healing. Mhux fis-settur tad-dajabete, però viċin ukoll. Dak għalilna tina ċertu sarħan tal-moħħ, il-dina mhux xi ħaġa li ħlomnija aħna biss u teżisti hawnhekk biss, għalkemm hemm l-element innovattiv fih, però hemm ukoll l-impetus ta' aġenziji spazjali.
U allura dan ifisser ukoll li inti x-xogħol li qed tagħmel u anke dak li qed joħroġ minn dan ix-xogħol qed taqsmu mal-komunità xjentifika. Għandi nifhem li hemm xi papers li ħajġu pubblikati u ġew pubblikati ġurnali xjentifiċi jgħidin.
Fil-fatt, għalfatt li tellajna dan l-esperiment, diġa nifformaw parti minn konsorzju żgħir ta' riċerkaturi mill-Ewropa u mill-Amerika, u dan sissa diġa ħarġu madwar tlet manuskritti li ma pubblikati online, mhux direttament fil-proġett Malet, però jissemmaw qiegħed hemmhekk. Hemm manuskritti ieħor li joħroġ dalwaqt. U kif ukoll fuq proġett Malet għandna manuskritt speċifiku li bħalissa qiegħed jiġi reviewed mhux vera biex joħroġ pubblikament. Li nista' nsemmi ftit qabel ma nikxef wis dettalji tal-manuskritt, nafu il-numru ta' mikrobi illi kienu preżenti fl-esperiment li tellajna, ftit minnhom ġi madwar 2 jew 3 minn dawn il-mikrobi. Jidru li fl-ambjent tal-ispazju florixxew, kibru iktar. Xi tfisser din mill-ewwel missjoni ma nafux eżatt, però beħsibna li fit-tieni missjoni tellajna niskopru iktar mill-viċin ilala ċertu mikrobi jiġixxu kif qed jagħmlu, u oħrajn pjuttost ma tantx kibru jew inkella kienu żvantaġġjati.
Ġifieri dan ix-xogħol li qegħdin tagħmlu jista' ukoll jekk qed nifhmek sewwa jiġi replikat anka f'erja soħrajn, għax inti bdejt bid-dajabete.
Ekku.
L-osservazzjoni tiegħek illi kif l-imġiba ta' dawn il-mikrobi fl-ambjent spaċjali nistgħu nħarsu mbagħad lejn x'jiġri f'mikrobi u f'ċelloli oħrajn li jistgħu jitfgħu dawl
definitivament
il-kanċer fuq affarijiet oħrajn.
Ekku, qabel xi ġieħ biex neġgħu lura fuq id-dajabete, problema serja fid-dajabete u l-ulċir tas-saqajn hi il-mikrobi li qegħdin joħolqu l-infezzjoni jrabbu reżistenza għall-mediċini, għall-antibiotics. U din hija uġieħ ta' ras kbira ħafna. Sewa l-pazjent u sewa t-tobba biex jfejqu l-feriti. Dan il-mekkaniżmu ta' reżistenza huwa replikat fl-ambjent tal-ispazju. Il-mikrobi di natura meta qegħdin f'post f'ambjent ta' ħafna harassment factors, ambjent ostili kif huwa l-ispazju, irabbu reżistenza. U allura l-idea tagħna hi il-mekkaniżmi ta' reżistenza illi sibna fl-ispazju. U l-mekkaniżmi ta' reżistenza li sibna f'Malta, fid-dinja, naraw is-similaranza u differenza bejnhom it-tnejn.
Professur Joseph Borch, llum nifqgħu hawnhekk, però ħanerġa' nistiednek biex tiġi fuq dan il-programm ħankomplu nitkellmu fuq din. Irdu naraw it-tieni esperiment x'se jkun qiegħed ifittex u anke nixtieq nkunu nafu daqsxejn dwarek bħala xjentist, bħala persuna. Qegħdin tisimgħu l-programm Riċerkaturi, jiena Wilfried Kennedy, miegħi kelli lill-professur Joseph Borch u tkellimna fuq l-esperiment li qed jagħmel fl-ispazju. Minn hawnhekk insellmukom.